7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că Moldova este pregătită pentru orice criză energetică și că nu va exista nicio criză. Cât adevăr conțin aceste asigurări? Dicționar european astăzi despre pensii și cum vor putea fi ele plătite odată cu îmbătrânirea populației. Și în Marea Britanie, conservatorii lui Boris Johnson câștigă o victorie detașată care va permite o retragere rapidă din Uniunea Europeană. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Președintele Igor Dodon și-a reiterat opoziția față de ridicarea sediului noii ambasade americane pe teritoriul Stadionului Republican din capitală, invocând și protestele locuitorilor. Într-o declarație citată de Agora.md, Dodon spune că a discutat problema cu ambasadorul american, căruia i-a prezentat 4 alte opțiuni de teren și așteaptă un răspuns săptămâna aceasta. Dodon a sugerat că problema locului pentru construirea noii ambasade americane ar putea fi supusă unui referendum în capitală. La Washington, Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a aprobat cele două capete de acuzare împotriva lui Donald Trump în cadrul procedurii de destituire a președintelui american. Trump este acuzat de abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Se așteaptă ca săptămâna viitoare plenul Camerei Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, să se pronunțe prin vot asupra destituirii lui Donald Trump. Dar ultimul cuvânt îl va avea Senatul, unde republicanii care sprijină pe președinte dețin majoritatea. Trump este acuzat că ar fi înghețat ajutoarele militare pentru Ucraina, aprobate deja de Congres, pentru a determina Kievul să pornească o anchetă penală ce l-ar viza pe adversarul său politic, democratul Joe Biden, în perspectiva alegerilor din 2020. Trump și republicanii resping toate acuzațiile și spun că legea nu a fost încălcată. Un tribunal din Kiev a pus sub arest la domiciliu una din persoanele suspectate de asasinare acum 3 ani a jurnalistului Pavel Șeremet. Sora medicală Iana Dugari, fost voluntar pe frontul din Donbas, a fost reținută aseară la Lviv. În dosar figurează cel puțin 5 suspecți, între care un medic pediatru și un muzician reținuți în ajun și 2 foști combatanți în Donbas reținuți în noiembrie într-un alt dosar. Apărarea spune că nu ar exista dovezi credibile împotriva suspecților. Pavel Șeremet, jurnalist rus născut în Belarus și refugiat la Kiev după anexarea Crimeei, a fost ucis în iulie 2016 în centrul Kievului în explozia unei bombe plasate sub mașina sa. Președintele Klaus Iohannis a declarat că rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din Marea Britanie este foarte bun pentru românii care locuiesc acolo, precizând că premierul Boris Johnson a dorit un Brexit cu acord, transmite Ager Press. Iohannis a arătat mulțumit de rezultatul alegerilor, exprimând speranța că acum, cu o majoritate clară, Brexitul va fi finalizat cu acord. Premierul britanic Boris Johnson a obținut o victorie clară în alegerile de joi, Partidul Conservator obținând majoritatea în Camera Comunelor. Și 2 oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost răniți în urma incendiului de pe portavionul rusesc Amiralul Kuznetsov, a anunțat comandamentul flotei militare ruse de nord. Incendiul izbucnit în dimineața zilei de joi a fost stins abia după o zi. Singurul portavion al flotei ruse este supus unei reparații capitale pe șantierul naval Murmansk, iar cauza incendiului se presupune a fi încălcarea normelor de securitate. Amiralul Kuznetsov a participat în 2016 la ofensiva militară rusă din Siria, în ciuda protestelor internaționale.
Mulțumesc, Radu Benea. Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău, începând cu președintele Igor Dodon, urmând premierul Ion Chicu și terminând cu ministrul economiei Anatol Usat, și-au încheiat săptămâna de lucru prin a da din nou asigurări că Republica Moldova este total pregătită pentru o eventuală criză, atât a gazelor cât și a energiei electrice, chiar dacă toți 3 oficiali sunt siguri că această criză nici nu va exista. Așa este? S-a interesat Liliana Barbăroșie. Tema a fost cumva ridicată pe agenda confruntărilor politice de opoziția pro-europeană, care, la începutul acestei săptămâni, a acuzat noul guvern de la Chișinău că ar fi abandonat toate planurile la care lucra guvernul Sandu, ce ar urma să intervină în caz că Ucraina și Rusia nu se înțeleg pe prelungirea tranzitului de gaze și că asta ar putea lăsa țara neapărată în fața unei eventuale crize energetice. Premierul Chicu și președintele Dodon au reacționat, ambii acuzând blocul acum că inventează pericole inexistente. Numai ca să rămână în atenția publicului. Una din primele măsuri de precauție anunțată totuși marți de Moldova Gaz e că va semna în eventualitatea crizei un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre Balcani. În următoarea zi, premierul Chicu a semnat deja cu Berd un angajament de împrumut, dând asigurări că Republica Moldova va primi 50 de milioane de dolari pentru procurări de gaze în caz de necesitate. Azi, după un contact cu ucrainenii pe platforma Guam, premierul a anunțat și disponibilitatea Ucrainei de a găsi pentru Republica Moldova cantitatea necesară de gaze și electricitate în caz că intervine vreo problemă.
Eu sunt sigur că noi nu o să ajungem la acest scenariu, dar vreau încă o dată să afirm, să constat cu satisfacție că vecinul nostru din răsărit, Ucraina, este gata să ofere această asistență.
A urmat declarație optimistă a ministrului economiei, Anatol Usatăi.
Noi avem parteneri de nădejde, avem vecinii care ne ajută. Asta ne face cu mult mai mare siguranță să ne uităm după 1 ianuarie 2020.
Și în sfârșit, cu noi asigurări a venit și Igor Dodon, care în general s-au bazat pe ideea că Ucraina și Rusia ar fi ajuns la o înțelegere despre continuarea tranzitului. Prin urmare, Republica Moldova va primi gaze și electricitate în regim tradițional. Totuși, autoritățile nu au scăpat nici de data aceasta de criticile opoziției. Maia Sandu, fosta prim-ministră, de exemplu, a pus la îndoială oportunitatea împrumutului de la Berd, spunând că, de fapt, acest credit ar fi neavantajos și că el nu ar fi fost necesar dacă guvernul nu respingea donatorii ce erau gata să ofere Republicii Moldova surse mult mai ieftine, avându-se în vedere asistența macrofinanciară a Uniunii Europene și un grant românesc.
Am discutat cu Berdu acest instrument. Nouă ni s-a spus că trebuie să plătim 1 milion de euro dacă nu se folosesc banii. Și noi am considerat foarte scumpă această opțiune și am decis că noi putem să mobilizăm 50 de milioane pe intern. Pentru că urma să vină 30 de milioane de la Uniunea Europeană, care nu vine cu siguranță în luna decembrie, și trebuia să vină prima tranșă din creditul românesc.
Faptul că nu s-au îngrijit să fie parte a negocierilor dintre Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană e ceea ce le-a reproșat pe de altă parte autorităților Victor Parlikov, un fost director al ANRE, acum expert în energetică, de altfel unul din puținii care, în ciuda existenței unei așteptări generale pentru o criză energetică, a respins constant această idee.
Riscul întotdeauna există, doar că nu e în interesul nimănui să declanșeze o criză în condițiile în care toată lumea e gata de criză.
Pe de altă parte, prin avertismentul de luni, liderii blocului acum și-au atras criticile celor care cred că opoziția moldoveană politizează pe loc gol subiectul energetic, că nu ar fi fost un model de transparență în acțiunile lor din domeniu de până la demiterea guvernului Sandu și că ar fi mai bine să-și găsească alte subiecte pentru lupta politică cu socialiștii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius de la Renew Europe a declarat într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg, că, în opinia sa, în relațiile cu Rusia, țările din parteneriatul estic ar trebui să se bazeze mai mult pe Uniunea Europeană și Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai mult decât până acum. Această implicare, în opinia sa, ar fi benefică pentru țările care se simt amenințate de politica externă a Kremlinului din regiune.
EU is still in making. I mean, and EU as such is not a part, not in a framework of Normandy.
Din nefericire, Uniunea Europeană nu este parte a formatului de negocieri pentru pace în Ucraina, așa numitul format Normandia. Evident că Uniunea Europeană ar trebui să fie nu doar parte, dar unul dintre jucătorii cei mai importanți în aceste negocieri. Dar înțeleg că Rusia nu dorește ca noi să fim parte din acest format. Germania și Franța, ca țări individuale, sunt parte, au interes să se ajungă la pace și au și puterea de a avea inițiative care să grăbească ajungerea la un rezultat pozitiv. Vorbim despre peste 300 de prizonieri politici care au fost torturați, care au fost încarcerați în condiții inumane și care practic sunt nevinovați. Suntem foarte fericiți că domnul Sentsov a fost eliberat și poveștile pe care le-a împărtășit cu noi sunt incredibile.
And look what stories he brought to us. I mean, it's simply unbelievable. I mean, under what conditions those people are kept.
S-au împlinit 10 ani de la crearea parteneriatului estic. Înțeleg că se dorește reformarea acestuia. Cum?
Indeed, next year we will have 10 years anniversary of.
Așa este. Parteneriatul estic este una dintre cele mai de succes inițiative ale Uniunii Europene. Dacă ne uităm cum era situația în această parte de Europa în 2009 față de 2019, înțelegem forța acestui proiect. Georgia, Ucraina și Moldova, cel puțin, au făcut reforme extinse, s-au schimbat extraordinar. De aceea dorim să avem mai multe instrumente, mai mult angajament din partea Uniunii Europene ca să tratăm aceste țări ca parteneri reali. Uniunea Europeană trebuie să fie un proiect deschis. Trebuie să fim deschiși până la aderare. Dacă aceste țări fac reformele, promisiunile trebuie menținute. De aceea, cele care au acorduri de asociere trebuie să primească acces la marile proiecte ale Uniunii Europene. Piața internă, schimbările climatice și așa mai departe. Vecinătatea estică poate fi diferită dacă noi suntem serioși și vedem aceste țări ca parteneri egali.
Like we feel real partners. Eastern neighborhood of European Union, I am sure, can be different if we are serious seeing them as partners, as equal.
Europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius de la Renew Europe, într-un interviu cu corespondența noastră la Strasburg, Iolanda Bădeiță. Găsiți interviul integral și în format video la moldova.europalibera.org. În urma alegerilor parlamentare anticipate din Marea Britanie de ieri, conservatorii, conduși de premierul Boris Johnson, au obținut o victorie covârșitoare și o majoritate confortabilă în Parlament, care vor duce la o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană cât de curând. Laburiștii au înregistrat cel mai slab scor din 1935 încoace. Partidul Brexit nu a câștigat niciun loc în Parlamentul de la Londra. Victoria conservatorilor a fost salutată de președinte american Donald Trump. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Judecând după aparențe, inclusiv mesajul Twitter euforic de felicitare al președintelui Trump, s-ar putea spune că victoria lui Boris Johnson este o veste bună pentru actualul președinte al Statelor Unite. Una dintre temele importante, dacă nu cea mai importantă, a campaniei lui Johnson a fost Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe care și Donald Trump o sprijină. Dar rămâne de văzut ce cale va alege Johnson pentru această ieșire, acum când are certitudinea victoriei sale politice, asta în condițiile în care opțiunea sa pentru Brexit a fost în mare măsură una oportunistă, calea pe care a întrevăzut-o pentru a prelua puterea. Acum are putere și s-ar putea ca Boris Johnson să negocieze aspecte ale relațiilor bilaterale cu Uniunea Europeană în ideea în care Uniunea a fost de altfel creată, ca o alianță economică și comercială, nu una suprastatală și politică. Dacă așa vor sta lucrurile, în perioada post-Brexit, anumite înțelegeri comerciale cu Europa ar putea să încetineze sau altereze ceea ce Trump dorește, un acord economic preferențial cu Marea Britanie. Dar, dincolo de aceste detalii, firește, opțiunea de ieri a britanicilor a fost pentru finalizarea interminabilelor dispute cu privire la Brexit. Dar a fost acesta singurul motiv al votului? Răspunsul este categoric nu. Pentru că alternativa la Johnson, liderul laburist Jeremy Corbyn, împingea țara către o variantă care s-a dovedit inacceptabilă, fie și pentru circumscripții mai sărace, de etatism de stânga. Corbyn și ceea ce reprezenta a fost o șansă pentru Boris Johnson. Și de aici și posibilă concluzie că Partidul Democrat din Statele Unite ar trebui să se gândească de două ori dacă un candidat aflat la stânga partidului, un socialist democratic, cum este Bernie Sanders, nu îi va oferi lui Trump portița de care a profitat Johnson. Faptul că Boris Johnson a învins în numeroase circumscripții anterior de stânga, cum a făcut și Trump în 2016, demonstrează că teama are șanse să învingă speranța. Alegătorii preferă să găsească un țap ispășitor decât să dea crezare programelor stângii. Corbyn, învinuit că ar fi tolerat antisemitism și care venea cu soluții radicale de stânga, i-a netezit calea lui Johnson către victorie. În sfârșit, este probabil simplist de crezut că, în ciuda asemănării fizice și în alte privințe, Boris Johnson ar fi un Trump britanic. Între cei doi există diferențe majore de carieră, educație, abordare, care se vor vedea de acum încolo. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o analiză despre autoritățile din România și aniversarea 30 de ani de la Revoluție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi despre cazul Șeremet, jurnalistul ucis în 2016 și despre cei 5 suspecți au stați de autorități și vom difuza rubrica noastră de vineri, retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
În Franța, sindicatele și-au mobilizat de mai bine de o săptămână aderenții pentru un lanț de greve de protest împotriva reformei pensiilor dorită de Emmanuel Macron și de guvern. Sindicatele protestează împotriva întregului nou sistem propus, și anume o vârstă pivot de ieșire la pensie de 64 de ani și un sistem pe puncte de calcul al pensiei, lucruri banale prin alte țări ale Europei Occidentale, însă respinse în Franța, cunoscută până nu demult a asigura o stabilitate a muncii și pensiei din leagăn până la mormânt. Și totuși, din perspectivă franceză, situația e mai rea prin țările vecine. În Germania, vârsta ieșirii la pensie a fost ridicată recent de la 65 la 67 de ani. Ba chiar există planul, confirmat din surse guvernamentale, de ridicarea vârstei pensionării la 69 de ani. Eurostat a calculat deja că procentul pensionarilor săraci e de 17% în Germania, mai mult de dublu față de 7,8% în Franța, iar pensionarii germani primesc doar 48% din ultimul salariu față de 70% în Franța. În Italia, sistemul e rigid, schematic și ușor de înțeles. Pentru a ieși la pensie, lucrătorul trebuie să fi strâns 100 de puncte. La vârsta de 62 de ani, el poate ieși la pensie dacă a cotizat vreme de 38 de ani. Regula a fost impusă anul acesta de Matteo Salvini, care a modificat astfel legislația anterioară mai restrictivă. În Spania, sistemul pensiilor n-a mai fost reformat din 1985. Spania numără actualmente peste 8 milioane de pensionari care primesc în medie o pensie de circa 1000 de euro. Cum pensia reprezintă între 80 și 85% din salariu, pușculița statului e pe cale de a se goli. Îmbătrânirea rapidă a populației și speranța de viață ridicată fac să se profileze momentul în care Spania se va regăsi cu un pensionar pentru fiecare doi lucrători activi. De aceea se caută ca o primă măsură ridicarea vârstei pensiei, ca în Germania, de la 65 la 67 de ani. Suedia e țara cu un sistem al pensiilor similar cu cel pe care caută să-l introducă Macron în Franța. Un sistem pe puncte, de când Suedia a renunțat în urmă cu două decenii la vechiul sistem care calcula pensia pe baza celor mai buni ani de carieră. Sistemul suedez pe puncte produce însă mari inegalități, ba chiar nivelul pensiei unei persoane variază în funcție de conjunctura economică, astfel încât sistemul e foarte contestat. Inegalitățile în Suedia vin și din aceea că sistemul nu ține seama de speranța de viață sau de gradul de dificultate al profesiei. În Franța însă, printre măsurile pe care guvernul ar fi dorit să le introducă, se numără și ridicarea vârstei de ieșire la pensie în funcție de speranța de viață, măsură la care guvernul a renunțat, cel mai probabil pentru a-și păstra propria sa speranță de viață. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Reforma pensiilor din 2017, prin care a fost ridicat pragul de pensionare și a fost schimbată formula de calculare a pensiei, a produs efecte benefice, însă numai pentru o perioadă scurtă de timp. La această concluzie au ajuns experții Băncii Mondiale într-un recent studiu. Sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensie a fost subminată prin mai multe politici promovate anul trecut, între care recalcularea pensiilor pentru cei rămași în câmpul muncii, creșterea cu 10% a pensiilor de asigurări sociale precum și reducerea cuantumurilor de contribuții. Aceste măsuri luate ad hoc au generat un deficit de 0,9% din PIB, se constată în analiză. Totodată, sistemul a fost împovărat de cheltuieli suplimentare finanțate de la bugetul de stat pentru așa numitele pensii speciale sau privilegiate ale militarilor sau victimilor avariei de la Cernobâl. Un impact negativ l-au avut și adaosurile unice la pensii oferite de fosta guvernare democrată. Experții Băncii Mondiale anticipează că deficitul sistemului de pensii va crește și mai mult începând cu anul viitor, când la propunerea guvernului Chicu, pensiile ar urma să fie indexate de 2 ori pe an. Această măsură va duce la o creștere reală a pensiilor, fără însă și o majorare proporțională a veniturilor. O sursă de polemici periodice o constituie pensiile privilegiate, de care se bucură judecătorii și militarii. Pensii extrem de generoase și costisitoare în condițiile Republicii Moldova, care generează inechități imposibil de neglijat. Deși numărul judecătorilor pensionari nu este unul mare, fiind vorba de 283 de persoane, prestațiile de care beneficiază aceștia sunt de 5,4 ori mai mari decât pensia generală. În medie, un judecător ridică o pensie de 15.000 de lei, în timp ce pensia medie generală e sub cota de 2.000 de lei. Cea mai mare parte a pensiilor privilegiate sunt ale militarilor, aceștia constituind peste 21.000 de persoane. Pensia medie în sistemul militar e de 2,3 ori mai mare decât cea generală, iar militarii se pensionează cu 20 de ani mai devreme decât celelalte categorii, adică la 43 de ani. Pentru a reduce inegalitățile și a asigura sustenabilitatea fiscală, pensiile privilegiate ar trebui armonizate cu sistemul general de pensii, recomandă experții Băncii Mondiale. Recent, deputații blocului Acum au formulat mai multe propuneri pentru a reduce decalajul enorm între pensiile ridicate de diferite categorii. Ei au prezentat o inițiativă care prevede ca, începând cu anul viitor, să fie plafonat cuantumul pensiei la 5 salarii medii pe economie, la fel și contribuțiile la bugetul de asigurări sociale. De asemenea, se vrea majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor până la 63 de ani în 2028. În prezent, orice judecător poate ieși la pensie la împlinirea vârstei de 50 de ani, oricare ar fi experiența sa în meserie. Mai mulți comentatori au pus la îndoială șansele inițiativei avansate de opoziție, mai ales în pragul unui an electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, cu Dan Alexe și Ala Ceapai, vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În România se aniversează 30 de ani de la Revoluția începută la 16 decembrie la Timișoara, de la pastorul reformat la Slătoche și de la sprijinul pe care l-a obținut din partea populației pentru a nu fi evacuat din parohia sa. La Timișoara au loc, începând de ieri, mai multe evenimente comemorative la care participă și pastorul Tökeș, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, ca și premierul de la Budapesta, Victor Orban. La dezbaterile organizate iau parte istorici, analiști politici din România, Ungaria, Polonia, Lituania, Cehia. În programul acestei conferințe internaționale, intitulată Drumul spre libertate, nu apar nume ale autorităților de la București. Sabina Fati analizează modul în care autoritățile române privesc evenimentele de acum 30 de ani.
Primul oficial care participă la ceremoniile de comemorare a victimelor Revoluției Române de acum 30 de ani este Victor Orban, premierul Ungariei, așteptat sâmbătă seara la Timișoara. Liderul de la Budapest a fost invitat de la Slătoche, cel pentru care s-au strâns inițial oamenii în stradă pe 15 decembrie 1989, pe strada Timotei Cipariu din Timișoara, în fața Catedralei Reformate, unde pastorul Tökeș de 37 de ani era pedepsit pentru gesturile lui împotriva regimului Ceaușescu, chiar de episcopul reformat care i-a cerut mutarea din Timișoara într-un sat din nordul țării. Laszlo Tökeș era deja un opozant cunoscut pentru petițiile împotriva demolării satelor, pentru versurile anticomuniste recitate în public, pentru atitudinea lui de om care nu cedează. Așa că atunci când a refuzat să se mute din Timișoara, în ciuda sentinței juridice care prevedea evacuarea lui până pe 15 decembrie 89, timișorenii știau deja cine e, inclusiv din interviurile critice date la televiziunea ungară națională. Enoria și lui Tökeș au aflat despre pedeapsa pastorului, și despre mutarea fatidică în slujba din duminica anterioară, așa că pe 15 decembrie, în timpul zilei, mai mulți credincioși reformați, cărora li s-a alăturat un grup de baptiști, s-au strâns la casa parohială și au făcut zid împotriva evacuării lui Laszlo Tőkés. Așa a început revoluția din România, prin curajul lui Tőkés de a înfrunta sistemul și prin curajul locuitorilor din Timișoara de a veni în număr tot mai mare în zilele următoare și de a se opune regimului. Laszlo Tőkés se află pe lista dizidenților din România în raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste. La 20 de ani de la aniversarea Revoluției, fostul președinte i-a oferit Ordinul Steaua României pentru rolul istoric pe care l-a jucat în 1989. Dar 7 ani mai târziu, în 2016, actualul șef de stat, Klaus Iohannis, i-a retras distincția la cererea mai multor socialdemocrați din Consiliul de Onoare al Ordinului. Tőkés a fost acuzat că a cerut protectorat guvernului ungar pentru Transilvania, în vreme ce mai mulți intelectuali maghiari au explicat că discursul pastorului a fost tradus greșit. Klaus Iohannis nu s-a grăbit acum 3 ani să le ia medaliile celor 11 persoane condamnate definitiv, dar l-a pedepsit cu entuziasm pe Laszlo Tőkés. A fost un gest politic bine primit de naționaliștii de toate culorile, așa cum venirea premierului ungar la Timișoara pentru omagierea pastorului de la care a pornit revoluția înseamnă și inaugurarea simbolică a anului Trianonului. Maghiarii comemorează anul viitor 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon, prin care, în urma Primului Război Mondial, s-au stabilit noile frontiere ale Ungariei, care pierdea astfel aproape 3/4 din teritoriul pe care îl administra în perioada Imperiului Austro-Ungar. Elitele politice de la București pregătesc ceremonii obișnuite pentru marcarea celor 30 de ani de la Revoluție. Parlamentul va avea luni o ședință solemnă, iar președintele Iohannis va merge tot luni la Timișoara, dar fără să amintească nimic despre Tőkés. La 30 de ani de la Revoluție, dosarul vinovaților abia a ajuns în instanță, iar adevărul istoric e încă necunoscut, fiindcă nu avem un document cu adevărat serios din care să rezulte, de pildă, care a fost rolul securității în moartea celor peste 1000 de oameni și rănirea celor peste 3000. Cum s-au petrecut exact lucrurile, cine ce interes avea și cum și le-a pus în practică. Va exista, poate, curând, un adevăr juridic, dar succesiunea faptelor și resortul lor rămân necunoscute.
A fost o analiză semnată de Sabina Fati. Pe pagina noastră în internet, ca și pe pagina Europei Libere, pentru publicul nostru din România, romania.europalibera.org, găsiți un amplu proiect multimedia consacrat Revoluției din România.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Tokarczuk de la nordnews.md.
Pe Nord News citiți astăzi un material despre deschiderea unui izolator modern în cadrul Inspectoratului de Poliție Iedineț. Acesta a fost dotat cu camere de supraveghere video, paturi metalice cu saltele ignifuge, baie, climatizor și chiar muzică. Centrul de detenție dispune de 7 celule. În arest vor putea fi plasate 19 persoane. Renovarea izolatorului din Iedineț a costat peste 5 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană în programul pentru reforma poliției. Un izolator similar a fost deschis azi și la Sângerului. Până la sfârșitul anului 2020, în Republica Moldova vor fi renovate 15 izolatoare de detenție preventivă. Tot azi la Bălți a fost dat startul la implementarea a 6 proiecte de infrastructură în regiunea de nord a Republicii Moldova, finanțate de Uniunea Europeană. Este vorba despre construcția unor rețele de apeduct și canalizare, dar și izolarea termică a instituțiilor publice. Bugetul inițial al proiectelor se cifrează la aproape 18 milioane de lei. Într-un alt material citiți despre indignarea unor profesor din orașul Cupcini, raionul Iedineț. Aceștia afirmă că directorii instituțiilor de învățământ în care activează îi obligă să participe la o acțiune cu tentă politică într-o zi de odihnă. Vă rugăm, drag colectiv, duminică la ora 17 să veniți la inaugurarea bradului, pentru că va veni doamna Zinaida Greceanei. Eu cred că prezența dumneavoastră trebuie să fie obligatorie. Acesta ar fi mesajul managerilor adresat subalternilor lor. Informația a fost confirmată pentru Nord News de către mai mulți profesori indignați din Cupcini, care au preferat să-și păstreze anonimatul.
Cu recomandările de pe site-ul nordnews.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Doamnelor și domnilor, nu uitați emisiunile noastre de weekend. Mâine, la sfârșit de săptămână, cu Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu oamenii de la Basarabeasca despre mersul Moldovei. Duminică, Vasile Botnaru și invitații lui, care sunt Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle și Igor Volnitsky, vor analiza evoluțiile din ultima perioadă din viața politică moldovenească. Noi revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki, pe YouTube, Instagram și iTunes. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.